Sentebewe gombolola ye kasasa Masumbuko Yusuf akutu omusawo okudwalira government erie kasasa health center 3 omusawo ono agambibwa okubanga abadde aganya okujanjaba abalwadde olw'obutaba na sente omusasi waffe Mike Zizinga aine ebisingawo
Masumbuku Yusufu sentebe gombole ye kasasa ya sikidomu ya togo gwechai okutuka kudua ilo lino ye kasasa nukumanyo alaba sawu okutani kukusara abalwa densimbi okuwa wabuweleza
mchalo mpini sanze nga ino omwana ono umulava omwana mulwati na edagala we edagala valireta era lichikuata koba kolo umulimo guwabu kulete edagala na edagala abasawu ni watani kudiva guza wabuza nyabu wako nitani amanyako Nambu usibeti. Aha, bize vitia. Msao mtege deko ya kujieke sena.
Msao jias.
Bamita msao jias.
Naleso umana, mbo umana inedu mungu ze mudira
mungu. Mm-hmm.
Msao na mnamba.
Mm-hmm.
Umana wakimuku vitia gale.
Mm-hmm.
Agenda, mdete, mdete mtuwadu.
Mm-hmm.
Nemuka msao jama zina sina wa desente, ya tene waka sinari. Na mnamba.
Tujide kumpeo ngomuchalo ono abadde akola omulimu gw'obusawo ku ddwaliro lino atwaliddwa poliisi okusobola okunnyonnyolako ku 89 akatonyeza ebbiri CBS FM Mandu Solid avuka omulembe omutebi Mike Zizinga ekyotera